У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Навумшик сегодня в нашей программе вы почуете. Праский акцент. У чем причина теперешнего российско-украинского газового конфликта? Огляд телефонования за тыдень сярод тема в наступстве девальвации финансового кризиса. У вольной студии гуторка с Паулом Северинцем, сустершинем Аркомитета по створению БХД. На интернет-сторонце финансового портала «Инфобанк» з'явилася портретная галерея на банкнотах, которые в теории могли бы заменить теперешние разлюковые одинки. И дайджест «Ночной свободы». Все это после выпуска новинок.
У Праской студии вас вітає Ганна Соус. Сьогодні у світі. Назиральники накерувалися до станції природного газу, каб контролювати проход російського газу праз Україну. Україна підписала домову об місії назиральників, у яку виходять європейські, російські, українські експерти. Гэта ёсць умовы для аднаўлення паставак російського газу у Европу. Гэта стало наступствам европейских дипломатичних заходов для вирішення конфлікту поміж Москвою і Києвом. Росія запатрабавала назиральников, каб супрацьстаяти тому, каб Україна крала російський газ, який в Европу. Украина обвергает это. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил сегодня, что Израиль близкий до достижения поставленных метов у военной кампании у полосе газы. Выступающий на посиджении у Раду, Ольмерт так само закликал до большей терпимости, рашушести и выселков, поскольку израильские войскоцы ведут жорсткую борьбу у газе супрать бойцов, которые протягивают запускать ракеты с палестинской территории. Палестинские медики кажут, что всего около 880 палестинцев были забиты с початку израильского нападу 27 снежня. 10 израильских солдатов и трое мирных жихаров загинули. В Афганістані сьогодні був забитий британський солдат у виніку вибуху у часі патрулювання. Британське міністерство оборони повідомило, що солдат помер від ранів у провінції Гільмент, де базується більшість з 8 тисяч британських військовців. Повідомляється, що від 2001 року в Афганістані були забиті 139 британських військовців. Двоє дітей і два поліціянти були поранені у виніку ізраїльських повітряних ударів ля межі з полосою Гази. Поводле криніцев, у египетских службах безпеки пошкоджены египетские будинки каля Рафах. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні накерувався у Індію, каб обмеркувати питання економічного супрацовництва і боротьби з тероризмом. Меркується, що тягом двохдзённого візиту Карзай зустрінеться з індійським прем'єр-міністром Манмоханом Сінгхом. Індія обвинувала офіційне агентство Пакистану у дотичності до нападів на Мумбай у листопаді, у виніку яких були забиті більш за 170 чоловік. У той час, як афганські урадовці часто обвинувачували Пакистан у предоставленні сховища бойцам Аль-Каїди і Талібану. Ви на хвалях Радіо Свободи, протягуємо випуск новинок. Повідомляється про зустрічу іранського віце-президента Хусейна Дагхана з президентом Алжиру Абдель-Азізом Бутефліком для координації висілки супроти ізраїльського наступу у полосі Гази. Офіційне інформаційне агентство APC цитує Дагхана, який привіз алжирському президенту ліст від президента Махмуда Ахмадінежада, у якому осуджається, цитую, державний тероризм ізраїльського уряду у Газі. Президент России Дмитрий Медведев сегодня скритиковал урад на шале с Владимиром Путиным за то, что той не надто спешается принять заходы у борьбе с экономичным кризисом. Мясцовое агентство новинок цитует Медведева, який на встрече с лидерами бизнеса сказал, что выполнено только 30% планов, обвешенных 3 месяца тому. Попрок Медведева выглядая незвычайным, покольки Путин особисто подтримал его как кандидата у президенты. В Заходней Сибири 7 человек были забиты в вынику крушения геликоптера, який належал российской компании «Газпром». Сярод ахвяраў прадстаўнік прэзідэнта ў думе Александр Касопкін. Прадстаўнікі ізраільскага войску кажуць, што ўзброеныя асобы ў Сырыі адкрылі агонь па ваенных інжынерах у акупаваных Ізраілем галандскіх высотах. Ніхто не быў паранены, аднак была пашкоджана машына. У Сырыі гэтую сітуацыю не каментуюць. На мінулым тыдні 3 ракеты былі запушчаны з Лібану на поўнач Ізраілю. Новообраный президент США Джо Байден сегодня наведал международный контингент войскоўцаў, якія змагаюцца супраць нападаў Талібану у паўднёвым Афганістане. А новообраный президент США Барак Обама заявіў, што ў яго будзе новы падыход да Ірану, які будзе ўключаць павагу да іранскага народу і выстаўленне пэўных патрабаванняў да яго лідараў. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ABC Обама сказаў, што Іран будзе адным з найвялікшых выклікаў для яго. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск про сгодину. Нас можно слухать и читать в интернете свобода.орг.
Праскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Праскі акцэнт. У чым прычына цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце, якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Агляд тэлефанаванняў за тыдзень сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі і фінансавага крызісу. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта аўтар перадачы «Вольная студыя» гутарыць з вядомым палітыкам, сустаршынём Аргкамітэту па стварэнню беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфобанк.бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Праскі акцэнт». У чым прычыны цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўрапейскага звязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов і з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Новы год пачаўся з расійска-украінскай газавай вайны. Дэжавю, все як 3 гады таму. Але сёлета канфлікт больш працяглы, больш жорсткі, са значна большымі наступствамі для краінаў Еўропы, якая аказалася закладнікам спрэчкі ўсходніх славянаў. І вось тут узнікае пытанне агульнага характару. З аднымі краінамі Еўразвязу Расія мае добрыя стасункі, з іншымі, ну, напрыклад, з Польшай, з Эстоніі, вельмі напружаныя. Але з усімі наконт газавых паставак неяк дамаўляюцца на працягу году, прычым дамаўляюцца ціха і без публічных скандалаў. У той жа час, як з Украінай, з якой адносіны ў Расіі складаныя, гэтак і з бліжэйшым саюзнікам, з Беларусю, кожны год перамовы пра газавую цану – гэта скандал з удзелам першых асобаў. Ну, чаму? Чаму, скажам, Эстонія і Польша могуць дамаўляцца з Расіяй без скандалаў, а Беларусі і Украіна абавязкова дамаўляюцца са скандалам, а часам, як сёлета, напрыклад, Украіна і не дамаўляюцца? Віталій, як вы мяркуеце?
Канфлікт відбувся між Расіяй і Україною, пов'язаний із ситуацією, яка виникла навколо схеми постачання російського газу в Україну. Я нагадаю, що саме 1 січня 2009 року мала бути здійснена схема без посередника, про що домовилися прем'єр-міністри Російської Федерації України Володимир Путін і Юлія Тимошенко. А що означає без посередника? Це без фірми «Росукренерго», яка невдовзі після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні стала монополістом у постачанні центральноазійського газу в Україну. Це означало, що нова українська влада, яка фактично зруйнувала корпоративну схему постачання часів Леоніда Кучми, погодилася на іншу корпоративну схему, яка дозволяла враховувати не тільки державні, не тільки корпоративні, але й, можна сказати, приватні інтереси. Тому що, як відомо, тоді засновниками «Росукренерго» із російського, із українського боку були приватні особи, провідні менеджери «Газпрому» і люди так чи інакше пов'язані з паливно-енергетичним бізнесом. І ось зараз ця схема руйнується. А сили, які зацікавлені у продовженні отримання доходів від постачання газу, вони починають думати про те, що треба або цю схему зберігти, або створити таку схему, яка і надалі дозволить їм отримувати прибутки. Мені здається, що це головна мотивація, навіть не політична, навіть не економічна з точки зору інтересів «Газпрому», а така, яка взагалі визначає всі дії пострадянських еліт. Це наші гроші. І заради того, щоб отримати зайвий мільйон чи мільярд доларів на свій рахунок, я готовий заморозити Європу, я готовий перервати постачання газу в Україну і транзит через неї. Тобто можна будь-що. А все інше – це балачки, які розповідають європейцям, щоб вони не усвідомлювали, що вони мають справу не з державами Російської Федерації України, а з корпораціями Російської Федерації України.
Андрій Федоров, ну, ось Віталь намалював такую довольно своеобразную схему отношений, але у отношениях помеж Беларусью и Россией сдается схемы, может быть, на первый погляд, по меньшей мере, больше прозрыстые. Все ж таки тут нема посередников, гандлюют навпрост Белтрансгаз и Газпром, але вот я нагадаю, 2003 год, скандал, так само действие в листопаде, погроза спынения поставок, 2004 год, великий скандал, так и спынение поставок. А в 2007 году грымнула нафтовая война, потом с середины 2007 года и снова скандал, Газпром припыняет поставки газу у Беларусь, тому, что Беларусь не платит. И вот у сёлетний, у 2009 год, першиню, до речи, за шмат годов, Беларусь увайшла в огуле без, по меньшей мере, публично обвешанной цены на газ. Тем не менее, газ идет и навод транзитом идет у Европу у больших померах, чем мерковалося. Поводле версии Виталя, тут все у специфики Украины. Але калі мы говорим про Россию и Беларусь, тут так само высветляется море проблем.
Чому у России с европейскими краинами, с былыми постсоветскими краинами и советскими республиками складаются крыху іншие относины? Ну, мне подается, что опошним часом, вось после, сдается, польско-российского мясного конфликта, Россия уже больше не рызыкуе уступать в экономичные спрэчкі з той ці іншай краіны еўразвязу. Да гэтага іх было шмат, там і латвійскія шпроты, і эстонская нейкая рыба, там і гэтак далей. Пасля гэтага ўжо не, бо зараз еўразвяз выступае фактычна там, ну, можа, з нейкімі папраўкамі, але адзіным фронтам. Калі ёсць дамова з Германіяй, тады Расія дамаўляецца з Польшчай, Польшча атрымлівае той же самы кошт за мінусам кошту транзита газу. А вот что тычется Беларуси и Украины, то мне подается, я все, что с Виталием бы не совсем погодился, тут еще значный уплыв оказывает и политика. Ну, глядите сами, коли была чистая экономика, как ствержая Газпром, значит, кошт был бы повинен быть прикладно однольковый. Ну, розница там только за отлеглости. А что мы бачим? У Беларуси в минулом году было где-то 130 долларов, у Украины 180, у Молдовы 280, у Армении 110. Якое ж тут, пробачте, экономичный подыход? Это, на мой погляд, такая чистая политика.
Вадим, а який у вас погляд, який ваш отказ? Чому з іншими країнами все ж таки неяк спокойно, тихо, на протягу году домовляються, а тут амаль кожний год великая битва?
Ну, я частично согласен с Виталием, потому что, когда мы говорим о корпоративных конфликтах, мы, конечно, должны в первую очередь понимать, что речь идет о каких-то личных интересах с каждой стороны. И здесь, конечно, между Украиной и Польшей есть очень много отличий. Во-первых, Польша и Эстония, которые вы назвали, это уже не свои, да, это уже европейские страны, и здесь спор ведется совершенно в другом жанре. А что касается Украины и Белоруссии, то это свои, да, вот это, можно сказать, конечно, восточные славяне, а можно назвать внутривидовым конфликтом той самой, в самой острой форме должен протекать. Но здесь дело же в том, что проходит конфликт между примерно одинаковыми системами управления, да, примерно одинаковыми стилями. Когда мы говорим об Украине и Белоруссии, то это наши ребята, это все очень похоже. Но дело не только в этом. Я бы не сказал, что это какой-то политический конфликт. Да, это в некотором смысле даже историософский конфликт, потому что лишь такое Украина и Белоруссия. Они должны были стать воплощением химерического проекта 90-х годов, с которых все начиналось. Непременная реинтеграция постсоветского пространства под знаком управления Россией. Ради этого проекта, в духе этого проекта, были прожиты все эти постсоветские годы. С самого начала было понятно, что это химера, да, что это миф, что ничего из этого выйти не может. Но именно Украина и именно Белоруссия должны были стать воплощениями. С этого должна была начаться эта интеграция. И, разумеется, это все лопнуло. Да, лопнуло довольно быстро. Практически сразу стало понятно, что ничего не будет. Но смириться с этим было невозможно, поскольку курс такой уже был изначально избран. И отказаться от этой химеры было невозможно. Все, что происходит дальше, кроме корпоративных интересов, кроме личных интересов, кроме банального воровства с обеих сторон, уже просто начинается наслоение каких-то психоаналитических вещей, да, абсолютно каких-то комплексов, которые уже можно исчислять не с точки зрения там объемов газа, а исключительно с позиции политического психоанализа.
Ну, а зараз я пропоную крышечку поговорить про Беларусь, про ее роль в этом конфликте. Я нагадаю, что еще на приконце года шли такие вельми тяжкие, малоприемные перемовы, и вот у першиню за шмат годов Беларусь вошла в Новый год без официально обвешанной цены на газ. Хотя газ идет, и больше того, коли возник вот этот конфликт с Украиной, то были повеличенные поставки и про Белтрансгаз, у Европу и праз Ямал Заходняя Европа. Что проигрывая и что набывая Беларусь от этого конфликта и от своей роли в им, хотя махчима и ускосной. Андрей.
Во-первых, безусловно, то, что кидается в очи, это повелишение транзиту и, отповедно, некие гроши за этот транзит. Правда, как наши экономисты подлечили, гроши не такие великие, 170-190 тысяч долларов на день, или они так само на дороге не валяются, и никто от них отмовляться не будет. Конечно, Беларусь не может никаким чином компенсовать транзит газа, який шел проз Украину. То, что идет зараз проз Беларусь, как выявлялось, я прикинул, это не 9 миллиардов кубометров на год, проз Украину могутность там на 140, насколько я памятаю, миллиардов. По-другое, таки плюс для Беларуси, так само видовочный, это то, что у выпадку конфликту с Украиной Россия уже, ну, не зручно конфликтовать с другим транзитером. Тому, максимум, у передбачені этих подеев и такая больше мягкая позиция сбоку России в отношениях до Беларуси была, хоть, правда, мы не ведаем кошту на газ, это правда, как вы отзначили. С другого боку, коли Беларусь сама так активно пропонуя России, что вот давайте Украина там затык, а вы про нас, давайте як мага более, мы готовы все робить, тогда, безумовно, с украинского боку могут быть для нас претензии. Главное в том, что конфликт это ранее и позднее вырашится, и я думаю, что так, таких вот принциповых изменов и он белорусско-российские отношения в оглядной будущей не унесе.
Вадим, а як вы лічыце, тут больш Беларусь прыдбае ці больш згубіць? Наколькі вам падаецца такая імаверная версія, што насамрэч цана газу ўжо вядомая бакам, але яна не агучвалася менавіта з перспектывы расійска-украінскай газавай вайны?
Конечно, стороны за стороны знают все, о чем они договорились, естественно. И вот это одна из проблем, да, потому что то, что является публичной стороной этих переговоров, и то, что происходит в кулуарах, это абсолютно разные переговоры, разные результаты, разные цифры. Мы не знаем, о чем договорились Минск и Москва по поводу цены, хотя они, наверное, договорились о каких-то, возможно, о какой-то динамике, да, в течение года. Что-то должно быть чем-то обусловлено, какими-то политическими соображениями, возможно. Но, тем не менее, сейчас эта позиция всех устраивает. Возможно, более или менее удачный ход переговоров с Москвой у Лукашенко был обусловлен именно проблемой Украины. Да, возможно, действительно, прав Андрей в том, что не хочется ссориться с другим транзитером, когда у тебя такие проблемы с первым. Но я не стал бы говорить о каких-то выигрышах или проигрышах Беларуси именно в контексте этого конфликта. Именно в контексте газа. Не так много Беларуси получает транзита, не так много она получает каких-то чисто денежных, я намеренно не использую слово экономических, да, каких-то коммерческих интересов. Здесь, я думаю, что Лукашенко играет другую игру, и вот он, безусловно, выигрывает в том, что позиции России в Европе ослаблены. И мы знаем, что Лукашенко в этом смысле очень маневрен. Он очень точно и очень тонко чувствует вот эту конъюнктуру отношений России и Европы, чтобы найти себе в них соответствующее место, как это было во время конфликта России с Грузией. Особенно в ткани той игры, которую он затеял в конце 2008 года по сближению с Западом. И сейчас у него просто появляется некое новое окно возможностей, которое он, безусловно, будет использовать. И это, безусловно, выигрыш для Лукашенко.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – российско-украинский газовый конфликт. У дискуссии берут удел из Минска политолог Андрей Федоров, из Москвы – оглядальник часопису «New Times» Вадим Дубнов, из Киева – аналитик Виталь Портников. Веди передачу Юра Дракохруст.
Віталь, як вам бачыцца роля Беларусі ў гэтым канфлікце? Што яна выйграе, што яна прайграе?
Ну, для
Олександр Лукашенко дійсно досить важливим було вирішити проблему газопостачання Білорусі і при цьому не йти на якісь значні поступки Москві. Ми не знаємо, наскільки йому це вдалося до кінця. Це величезне питання. Однак разом із цим є очевидним, що в Росії усвідомлювали, що конфлікт з Україною буде. Я нагадаю, що перший такий конфлікт відбувся ще в середині цього року і вже міг переконати обидві сторони, що їм варто готуватися до складного нового. І в цій ситуації ставити Олександру Лукашенку якісь такі умови, з якими він не міг би погодитися, це, звичайно, серйозна проблема. Я думаю, що він це усвідомлював, і він дійсно маневрував, і він дійсно намагався зробити все можливе, щоб не піти на якісь такі вже очевидні поступки Росії, і разом із цим зберігти можливість постачання газу через Білорусі. Сьогодні Росія, очевидно, не може з Лукашенком серйозно сваритися. Вона і так знаходиться в ситуації, я сказав, досить складній з точки зору іміджу «Газпрому» в світі. Якщо ще кілька днів не буде йти газ до Європи, очевидно, що «Газпром» опиниться перед варіантом судових процесів і процесів, які він програє, і, можливо, будуть його активи на Заході заарештовані внаслідок того, що він відмовиться сплачувати по рахунках, тому що сплатити по рахункам – це визнати, що Росія, не Україна, винна у тому, що не постачався газ в Європі, тощо, тощо. І в цій ситуації ще й з Білорусією сваритися, щоб взагалі газ до Європи не йшов – це дійсно величезне питання. Однак, чи готові росіяни до цього чи ні, я думаю, що теж готові. Це теж треба усвідомлювати, якщо буде більш-менш для них складна ситуація у взаєминах з Білорусією, а буде можливість постачати газ через Україну, чи вже не буде можливості. Знаєте, внаслідок європейського втручання може ж виникнути прозора ситуація на кордоні з Україною. І залишиться непрозора ситуація тільки на кордоні з Білорусією. Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касянов колись казав мені, що у нього був серйозний конфлікт із Володимиром Путіним, тому що він зрозумів, що Володимир Путін готовий заморозити Білорусь. І це був не жарт. Ну, тепер ми бачимо, що російське керівництво спокійно готове заморозити Україну. І якщо ці люди готові заморозити Україну, я вже не кажу там про з політичних міркувань, з міркування розпаду бабла не має значення. Вони готові. Для них це не проблема. Так вони будуть готові і заморозити Білорусь. І Олександр Лукашенко, я думаю, теж це усвідомлює. І тому для нього головне перечекати, щоб потім так чи інакше почати відпливати від цих людей, які готові його морозити.
Як і у 2006 році, але фактично більш жорстко, транзит газу праз Україну фактично спинився. Перші дні після Нового року йон резко скоротився, а, здається, з середи йон спинився на агул, і у шмат в яких країнах Європи, особливо на Балканах, ну, узникло просто надзвичайне становище. Так ось, на ваш погляд, у чим тут, яка тут була логіка ось гэтых ворогуючих боков? Усе ж розуміють, що гэта велізарне, колосальне репутаційне страти. Причым, магчыма, страты таго, хто, скажам, гэтым вінаваты, а гэта раней ці пазней высветліцца, ці страты на агул, што еўрапейцы проста не будуць разбірацца, хто там вінаваты, а проста будуць у іх вачах дыскрэдытаваны абодва бакі незалежна ад іх віны. І вось чаму яны фактычна свядома ідуць на гэта. Ці ў гэтым наадварот менавіта і разлік паказаць Еўропе, што, ребята, вы ад нашых разборак залежыце. Віталь.
Коли ми про це все говоримо, ми, я думаю, користуємося однією логікою, а люди, які ухвалюють рішення, інші. Я кілька разів під час нашої розмови чув досить серйозний і солідний аналіз колег, які говорили про те, чому було б вони, Росія робила так, а Україна так, і це все абсолютно правильно. Однак правильно, якщо виходити з точки зору, я б сказав, такого серйозного політичного аналізу чи економічного. Тому що колеги, вони спеціалісти з цих питань, і вони так аналізують життя. А люди, які сидять в високих кабінетах в Москві чи Києві і ухвалюють рішення, вони спеціалісти зовсім з інших питань. Вони не політичні діячі, вони не політичні аналітики, вони навіть не менеджери. Ми маємо це усвідомлювати. Це може прикро звучить, це може неприємно звучить, але це такий факт. Тому що вважати менеджерами людей, які просто, мовно кажучи, на протязі останніх 8 років тупо розпилювали гроші в Росії від нафти і газу, в Україні від металу і транзиту, це значить скомпрометувати саму професію менеджера. І от зараз ми просто зустрічаємося з ситуацією, коли треба дійсно ухвалювати серйозні принципові рішення. Це факт. А люди ці примітивні, ну це також факт. Тому я думаю, що російський розрахунок, скажімо, був досить простий. Якщо ми зупинимо транзит через Україну, Європа буде ображена на Київ і буде наполягати на тому, щоб Україна погодилася на наші умови. Умови речі, якщо ви не бажаєте з нами ділити гроші, мерзотники, так ми вам створимо таку ситуацію, коли і грошей у вас не буде, і платити ви нам будете повною ціною. Які хитрі накопичили собі газ у сховищах, і тепер думаєте, що можете не погоджуватися на наші умови, а ми на вас, ваших улюблених європейців, почнемо подивимося, як ви їм розкажете про наші з вами теревені. Адже ви знаєте, що коли європейська делегація прибула до першого віце-прем'єра України і попросила показати контракти про російсько-українські домовленості щодо газу, їм було в Києві відмовлено. Я думаю, що з українського боку теж були такі міркування. Якщо ви не хочете, знаю, погоджуватися і хочете знищити нашу економіку, чорта з них два. Ми вже, значить, заробили стільки, скільки вистачить нам, і нашим дітям, і нашим внукам, і нашим правнукам. А хай тепер європейці побачать, які ви ідіоти. Хай вони до вас приїдуть. Хай вони попросять ваші документи. І от подивимося, що буде, якщо виявиться, що ви практично перед ними голі з вашими цими лондонськими будинками, фірмами, рахунками, тощо-тощо. Це могло бути два такі розрахунки, хоча я чесно кажучи, думаю, що російські розрахунки, російська дія тут була набагато більш, я б сказав, сильнішою дієвішою, ніж українська. Тому що українці швидше за все тільки захищалися. Вони знали, що їх будуть намагатися приперти до стінки в січні, вони накопичували газ у сховищах, щоб не погоджуватися на російські умови 1 січня. Але я думаю, що 5, 6, 7 вони вже були б на все згодні, якщо б їм запропонували ціну, яка б дозволила їм так чи інакше спокійно виглядати в очах власного населення і задовольнювати інтереси певних сил тут. А цього не сталося. Вони зрозуміли, що Росія готова йти до кінця, тобто видавати їх європейцям. Ну і тоді вони вирішили, що вони можуть видати росіян і європейців.
Вадим, а наскільки ви згодні з такою трактовкою ось гэтага чинника, що фактично ці обидва боки, ці один бок утягнув Європу і заморозив Європу у виніку свого конфлікту?
Ну, с моей точки зрения, о репутации ни та, ни другая сторона не думали. Потому что, на самом деле, то, что сейчас происходит, это результат такого домашнего анализа партии, который был проводился, думаю, всю осень и весь год, как минимум последние полгода. Потому что, в принципе, все это можно было решать спокойно между собой задолго до 1 января. Но обе стороны сознательно перевели партию в такой острый эндшпиль, именно для того, чтобы довести до предела ситуацию. Да, вот в рамках этого предела каждый из них тактически для себя считал, что там может быть выход. Исходя из тех позиций, о которых мы уже говорили, из пиаровских позиций. Поэтому мы видим такое острое продолжение, которое входит в планы и тех, и других, а здесь не до репутации. При этом мы видим, что, в общем, довольно формально и не очень убедительными пытаются быть обе стороны в своей пропагандистской деятельности в Европе. Они как бы отыгрывают свои давние программы, не принося ничего нового. И это, в общем, понятно, потому что Украина действительно защищается. Она избрала такой показательно защитный вариант. А Россия, вот мы уже говорили о том, что происходило 3 года назад, тоже 1 января. А сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация после августовской войны в Грузии. И я бы не стал их совсем уж так прямо сравнивать, но это некий новый стиль. Я не принадлежу к тем, кто считает, что Россия загодя готовилась к августу в Грузии. Думаю, что это было сиюминутное решение, но оно было достаточно органично. Московского руководство, с моей точки зрения, поверило собственным уверениям в своей невиданной силе, в том, что оно очень здорово укрепилось, и оно решило, что вот ударим, да, вот будем теперь вести себя так. И этот августский стиль был очень-очень показательный сейчас. Значит, если 3 года назад все-таки Россия предпочитала, ну, каким-то образом все-таки о своей репутации заботиться, да, вот что-то еще с этой точки зрения делать, сейчас для Москвы репутация не стоит на первом месте и на втором тоже. А сейчас, если говорить об этой самой репутации, мы разыгрываем имидж сильного игрока, который ведет себя так, как положено супердержаве, мы будем диктовать. Не думаю, что как-то уж точно было просчитано все распределение ролей и действий там, до середины, до конца января. И вообще, ну вот теперь в критической ситуации Кремль, премьерский Кремль, скажем так, да, Кремль будет вести себя именно так, в любой критической ситуации. Пока он не проигрывает, он не считает, что он проигрывает, он считает, что он ведет активную игру, что он принимает решения, хотя на самом деле ни игры, ни решений здесь никаких нету. Но тем не менее, этот стиль сейчас возобладал второй раз за последние полгода, со всеми последствиями для репутации, о которой Кремль уже может не думать.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Андрей Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вёў передачу Юра Дракахуст. Вы на хвалях Радио Свободы. Далей у нашей программе вы почуете. Агляд телефонаванняў за тыдзень. Сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі фінансавага крызісу. У вольнай студыі гутарка з вядомым палітыкам сустаршынём аргкамітэту па стварэнню БХД Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфабанк.бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. И дайджест «Ночной свободы». У эфире передача «Звонки на свободу». Тему огляду телефонования на свободу за тыдень. Наступствы девальвации финансового кризиса, российско-украинская газовая война. Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні пераважная колькасць тэлефанаванняў прысвечаная наступствам фінансавага крызісу. Перадгісторыя такая. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва скупляе тавары і валюту, а наяўных грошай у абменніках не хапае. Нацыянальны банк прызнаў, што золотавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Афіцыйныя асобы таксама заявілі, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Усё пералічанае сталася вынікам таго, што 1 студзеня адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 20%. Цэлы тыдзень слухачы выказваліся пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, пра наступствы фінансавага крызісу, а таксама пра ўладу.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Мабуть, после такого удалого ошуканства народа у уголовного банкира Петра Прокоповича на груди зажает другая зорка героя. Ивацевич Станислав.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок к Рождеству. Народ настолько верил правительству, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль в стране такая беда, что рабочие силы, нема где кому работать, треба пенсионеров освобождать. У всех без исключения. Бо пенсионеры уже мают хоть який заробок, а есть люди, которые не мают, и треба затем лечиться.
Лукашенко много указов, много декретов написал. И написал самый главный декрет, наверное, хлышни. И его за хлышню надо строго судить. Первое лицо, так называемый президент, когда по помощи дубинок владеет. Хлусить и хлусить и хлусить.
Экономический кризис в разных странах проявится по-разному. В более богатых и цивилизованных он пройдет быстрее и мягче. Белоруссии он еще не коснулся. А когда коснется, то ожидается обвал экономики и крах лукашизма. А пока лукашизм держится на четырех гниющих китах. Это на кредитах, калийных удобрений, колышках от беспощадной вырубки лесов и кабале белорусского народа.
Ніяких незадоволених зараз нема. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча. Таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Асвабадзяцца склады, пачнуць працаваць прадпрыемства, пачнуць выпускаць новыя тавары, магчыма лепшага качества. Не будзе безработных. А крамы не будуць пуставаць. Ёсць вялікія запасы. Цэны на прамысловыя тавары, калі вырастуць, дык гэта не страшна. Галоўнае, каб цэны на прадуктовыя тавары засталіся на прежнім узроўні. Ларыса, горад Мінск.
Бачу, што ў Мінску калі абменных пунктаў велізарныя чэргі, каб набыць замежную валюту. Успомніў выбары ў палату прадстаўнікоў. Было б добра, калі вот эти грамадзяне стаялі на выбарах такой жа чэргай і кожны голас быў улічаны. Тады голас іх ніхто не улічыў. Ну цяпер дзяржава гэты голас улічыць кожнага. Вот гэты голас, ён ціхенькі, рашучы. І не дзіўлюся, калі на наступных выбарах прэзідэнта будуць вось такія вот чэргі каля урнаў.
Атрымаў пенсію за студзень 2009 года. Калі параўнаў з пенсіяй 2007 года ў далярах, то за ноч з 1 на 2 студзеня усе дабаўкі ўлады за 2 гады як карова языком злізала. Пенсія была 208 даляраў, у студзені 2009 года 161 даляр. Вось гэта эканамічны цуд Беларусі.
Молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 2 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. Загонит республику, сделает как колхоз в Шклове. Он где руководил. А кто против, в тюрьму пойдут все.
Каляда, каляда, прицепилась к нам беда. И вось которая на год, я намучаю наш народ. Милые колядки, гоните ее без оглядки, каб она летела аж до Венесуэла. Скиньте ее в море, сбавьте нас от гора. Михай Звездки Карпиловка.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў актыўна выказваліся пра расейска-украінскую газавую вайну. На момант падрыхтоўкі праграмы пастаўкі газу не аднавіліся. Ад 7 студзеня 10 краінаў Еўропы не атрымліваюць паліва. Расія абвінаваціла Украіну ў крадзяжы транзытнага газу і прыпыніла пракачку, а афіцыйны Кіеў абвяргае абвінавачванні. Еўразвяз пагражае Расіі і Украіне палітычнымі санкцыямі, калі краіны не знойдуць паразумення.
Да газавага канфлікту расейцаў з Украінай. Калі сказаць прамым тэкстам, імперія укусіла сама сябе за зад, на якім сядзіць.
Хотел бы звернуцца к палітыкам Еўразвязу, якія пракінулі Украіну. Украіна адвярнулася ад Расіі, вярнулася ў бок Захаду. Так вы б малі б совесть хоць некую, да падтрымалі б яе, а не кінулі адзін на адзін з такім ворагам, Андрэя Асіповіча.
Хочу сказать несколько слов в защиту нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики. В разведке и добыче месторождений, газа, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины? Наравне с Европой практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать.
У газовым конфликте помеши Украины и России виноват Путин. И он во многим чем виноват.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Избранием президентом Барака Обаму народ Соединенных Штатов Америки показал истинную демократию всему миру. Пусть ему Бог помогает в его благородном повседневном труде.
Восьма студеня митрополит Филарет говорил по телебачанию об духовном отражении, чамусти на мове суседней державы. На мой погляд, это есть бездуховность не поважать дар Божий для нас, белорусов, нашу родную мову, даденную нам Богом. Микола Чаліца, Менск.
В Беларусі вводзіцца медаль з нагоды 20-годдзя вывада савецкіх войск з Афганістана. Якое дачыненне мае Беларусь да ўводу савецкіх войск у Афганістан і вываду іх адтуль? Можа, тагачасныя кіраўнікі БССР, а гэта ў апошні час былі Слюнькоў, Сакалоў, Малафеяў, цвёрда патрабавалі ад Крымля вывесці адтуль савецкае войска? Ды не, яны падтрымлівалі Крэмль ва ўсіх яго злачынствах. Узнікае яшчэ адно пытанне. Ці будзе такі медаль уведзен з нагоды вываду савецкіх войск з Кубы ў 1962 годзе, з нагоды вывада савецкіх акупацыйных войск з Польшы, ЧССР, Венгрыі, ГДР? Можна ўпрыгожыць усе грудзі такімі медалямі? Я не адмаўляю, вывад савецкіх войск з усіх гэтых краін падзеі знакавыя. Але пры чым тут Беларусь? Ілля Копыл, Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Перадачу «Вольная студыя». Сёння госцем «Мехазаскоблы» Павел Цвярынец вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З 2004 году ў Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта ды іншыя Міхась Скобла гутарыць з палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам.
Павел, вось ужо 4 гады ў нашай краіне ствараецца беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя. І вы, як адзін з рухавікоў гэтай ініцыятывы, на чым грунтуецца вашая ўпэўненасць, што партыя падобнага кшталту прыжывецца ў Беларусі і стане з цягам часу масавай ды ўплывовай?
Такая ўпэўненасць грунтуецца на тым, што ўсе тысячу гадоў гісторыі Беларусі, беларусаў як нацыю, адрознівала моцнае імкненне да дэмакратызму і глыбока хрысціянская аснова. Калі мы возьмем і часы Полацкага княства, і Вялікага княства Літоўскага, і Рэчы Паспаліты, апошняе адраджэнне, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму, на наш погляд, это глыбокае патрабаванне часу. Каб у Беларусі з'явілася партыя падобная кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні.
Вы згадалі такую даўнюю гісторыю. Давайте успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя беларускага беларуская хрысціянская дэмакратыя з 1917 па 40-вы год. Яе заснавальнікамі ды дзеячамі былі вядомыя Адам Станкевіч, Вінцэнт Гандлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Ва ўмовах заходняй Беларусі іх дзейнасць, іх уплыў на народ абмяжоўваліся польскай уладай. І што тады прыдумалі хрысціянскія дэмакраты? У 1926 годзе яны стварылі ў Вільні беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які выдаваў грашовыя пазыкі, дапамагаў з'яўленню вясковых кааператываў. А вы, якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў?
У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на церквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольныя даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны.
За 4 гады колькі вы сагітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі?
На дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсіяў?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну, як кажуць, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі і вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно 5 сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна, таксама заснавальнікаў БХД 20-30-х гадоў, і тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у плянах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула.
Беларуская крыніца.
Беларуская крыніца. Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады, яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы, у нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гость Міхася Скоблы, палітык, сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Павел, вы ў сваёй фенаменальнай кнізе «Люблю Беларусь», фенаменальнай не толькі таму, што ў ёй раскрытыя 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Вы гаворыце, што ў Беларусі пануе рэлігійная талеранцыя. Беларус, маўляў, усё сцерпіць і прабачыцца ў 99 выпадках. Я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэтыя 99 выпадкаў, але мне дзясяткі разоў даводзілася назіраць міжканфесійныя спрэчкі. Прыкладам, у вёсцы Вярэйкі, это недалёка ад маёй радзімы, на Ваўкавы, за храм была ледзь не цэлая вайна. І каталікі, і праваслаўныя лічылі яго сваім. Гады два таму ў Жыровіцкім манастыры ад манага гэтага манастыра мне давялося пачуць, што ўсе каталікі гэта ерэтыкі. Дык дзе ж тут талеранцыя?
Талеранцыя ў чалавеку і ў Беларусі праяўляецца роўна настолькі, наколькі ён блізка да Бога. Калі мы возьмем проста геаметрычна эту сітуацыю раскладзем, так, і памесцім у цэнтр сусвету Господа, а вакол яго, напэўна, аддаленне прадстаўнікоў розных конфесіях, дык стане абсалютна зразумела, што чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку, тады калі яны ў Хрысце, тады калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму, на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талерэнцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вот гэта якраз такі ёсць прычына неталерэнцыі.
Вы вінаваціце ўзнікненне талерэнцыі бальшавікоў. Вось я зараз вам зацытую верш Алеся Гаруна, нашага вялікага паэта, які напісаны да прыходу бальшавікоў у Беларусь. Бо вы не разважаеце больш тэарэтычна, я вось бліжэй да нашага беларускага жыцця. Верш так і называецца «Спрэчка». Дзядзька Тодар, два пранцішкі, сват Гілеры, кум Тамаш, раз у мястэчку за цвірішкі насмяшылі ўвесь кірмаш. Як ацэна ў бульбы меры, што на рынку фальш дае, зачапілі справы веры, ды да шчапілись за яе. От і пляснуў Тодару вуха па суседску Тамашу, і паўстала завіруха ў карчме на кірмашу. Вось вам тыповая жыццёвая сцэна. Пагадзіцеся, у рэальным жыцці вельмі часта менавіта так яно і ёсць.
Спрэчкі чуць даводзілася, але паўтару яшчэ раз. Наколькі слабая зараз у Беларусі царква, наколькі слабыя зараз вернікі, наколькі настолькі слабая боская якасць талерэнцыі. Але зрэшты, у Беларусі ўся гісторыя пра гэта сведчыць, у параўнанні з іншымі краінамі ніколі не даходзіла да міжканфесійнай разні. Сутыкненні былі, было нават, што палілі кнігі, але такіх рэчаў, як Варфаламеўская ноч ва Францыі, альбо масавыя відаўскія справы як у Расеі, Беларусь такіх прыкладаў рэлігійнага знішчэння народу проста не ведае.
Але знішчалі людзей. Згадайце таго ж самага Ясафата Кунцэвіча.
І гэта выключны выпадак, чаму ён захаваўся і так гучна, скажам так, пададзеную гісторыі. Нагадаю, што трэха гэтая гісторыя кажу некалькі стагоддзяў трывала, так? Забіты адзін чалавек. А ў іншых краінах, в Німеччині, наприклад, то есть мора крыві пралівалася, і па вялікім рахунку мала хто зараз памятае тых людзей, каго забівалі. Тут памятаюць. І гэта значыць, што это шакуе беларусаў, гэта сапраўды выключны выпадак, не правіла.
Павел, вось на Беларусі адзначана ўжо 1020-годдзе хрысціянства. А вось нядаўна, літаральна месяц назад, у адным гарадзенскім ліцэі мы, літаратары, выступалі з чытаннем сваіх твораў, а потым праводзілі конкурс на лепшае веданне гісторыі Беларусі. Дык вось, у спіс славутых асобаў адзін ліцэіст упісаў Ісуса Хрыста. Прычым напісаў «Іесус Хрыстос». І гэта, шчыра кажучы, мяне проста спалохала. Што гэта значыць? Відаць, што ён ніколі не бачыў, як пішацца гэтае імя. У сувязі з гэтым, як вы лічыце, ці патрэбен гэткі прадмет, як рэлігіязнаўства ў нашых школах?
Я думаю, што ў нашых школах патрэбна выкладанне закону Божага. Магчыма, на пачатку як факультатыву, але увогуле я за тое, каб у кожнай беларускай школе, магчыма, з улікам канфесійнай сітуацыі ў каталіцкіх рэгіёнах, каталіцкіх касцёл праваслаўных, праваслаўная царква ў пратэстанцкіх на Берасцейшчыне, напрыклад. Пратэстанцкія пастары выкладалі закон Божы, выкладалі Біблію. На мой погляд, якраз большасць школьных прадметаў не дае ні для жыцця, ні для сэрца, ні для розума чалавека тых асноваў духовасці, якія дае Біблія. Таму, безумоўна, такая адукацыя патрэбная. Не толькі каб правільна пісалі імя Господа, але і дзеля таго, каб прытрымліваліся ягоных пастановаў, і каб сапраўды мелі лучнасць з гісторыяй Беларусі. Уся гісторыя Беларусі стаіць на хрысціянстве.
Але што можа адбыцца насамрэч? Ось калі паспрабаваць увесці вывучэнне та закону Божага, што ў школу прыйдзе выключна расійская праваслаўная царква. Ось учора я глядзеў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Беларусь шматканфесійная краіна. На сцэне з кіраўніком Беларусі стаіць кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, а іерархіі іншых канфесій сядзяць разам з людзьмі ў зале. Ці не баіцеся вы гэта, што спрабуючы увесці ў школу вывучэнне закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы?
Ну, шчыра сказаць, і школа ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але, мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол?
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могучы стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі такі, што, я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае клясы ходзяць на факультатыў да ксянза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумець, зрозуміло, ось яка з версій християнської релігії найбільш ефективною. Безумовно, для гэтага повинні бути пропанови до усіх представників конфесії, каб яны змогли працювати со школьниками. Тоді поглядим.
І апошнє питання, Павел, вам як стваральнику БХД. Чи магчымая у Беларусі демократія без приставки християнська?
Ні, однозначно ні. Демократія без приставки християнська – это то, що ми маємо зараз. У нас нема демократії якраз таки тому, що не грунтується сьогоднішня демократична традиція на глибокому подмурку християнської демократії, яка тисячу років існувала в Білорусі, де традиції місцевого самокерування з полоцьких часов Веча і з магдебурзьких часов, де персоналізм, увага до особи, де моральність у політиці, поглядим на владу, поглядим на опозицію, там склоки, скандали вилазять адусюль. Це прикмета системного кризису, нерозуміння, чим є демократія без християнства. В Злучених Штатах Америки демократія ґрунтується на шматсотгодовій християнській традиції. Там демократію і свободу закладали менавіта релігійні діячі, часто пастори, які просто були лідерами громадов і цілих штатів. Європа гэтак само створалася на ґрунті християнських плинів. Протестантський, в основному кальвіністський, Кальвіністська Повніч, католицький Повдень. Ну, а що тичеться Білорусі, тут шмат у чим традиція була перервана окупаціями, спробами нав'язати релігійну однородність, що у Білорусі, на мій погляд, ніколи не приживеться. Без християнства демократію в Білорусі побудувати немагчимо, вона провалиться, виродиться у ті в тоталітаризм, ті в анархію.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Міхась Скоб благутарав з Павлом Сівяринцем, сустаршинем Аргкомітету по створенні Білоруської християнської демократичної партії. Ви на хвалях Радіо Свобода, притягуємо програму. Чутки про магчиму деномінацію білоруського рубля підштурховують до активності людей, які мають наупростове чи ускосне дочинення до грошової системи країни. Так, на інтернет-сторонці фінансового порталу infobank.by з'явилася портретна галерея на банкнотах, які у теорії могли б замінити теперішні розлікові одинки. Автор гэтага дизайнерського проєкту пропанови грошових купюрів – Усеволод Юргенсен – які стало супрацовнічає з нумізматичним порталом «Ізрой». У працях теми Ігор Карній.
Спеціалісти порталу «Інфобанк.бай» не випадково продублювали вияви банкнотів з нумізматичного сайту. Сьогодні льос білоруського рубля хвалює не тільки фінансистів.
Там по цим банкнотам, це художник просто от зробив такий піар, цікаво, все це як варіант нових банкнот. На той волні слухів, які зараз йдуть от, з деномінації і так далі.
У виніку з'явилися купюри номіналом від 3 до 1000 рублів. На 3-рублевій банкноті зміщений портрет князя Полоцького Усяслава Чародія. На 5-рублевці ще один полоцький князь Володша Володимир. На банкноті у 10 рублів – великий князь литовський Гедемін. На 25-ці – Вітовт Великий. Купюру у 50 рублів упригожує портрет канцлера Великого князства Литовського Льва Сапеги. На сотці – лідер повстанців Кастусь Калиновський. На купюри у 250 рублів – Роман Скірмунд, старшиня Ураду БНР у 1918 році. Завершає грошову галерею з номіналом у 1000 рублів Петр Машеров, колишній перший секретар ЦК КПБ. Мені вдалося знайти автора нового накірунку у мастацтві. Гэта Усеволод Юргенсен, непрофесійний мастак. Ён не хаває, що робить усе з особистої цікавості до актуальної тематики. Показально, що со своїми пропановами у Національний банк ён не звертався. Пытаюся, ці не крыўдна працаваць у стол.
Нет, почему? Вдруг увидят, из Нацбанка тоже все-таки на сайте заходят, смотрят. Такой пока идеи не было. Может, потом и будет.
З шэрагу гістарычных дзеячаў, прапанаваных для грашовых выяваў, крыху выбіваецца Пётр Машэраў, які адзін прадстаўляе і савецкую, і цяперашнюю Беларусь. Аднак мастак усё ж лічыць галерэю завершанай.
Просто вся історія от раннего до современности, поэтому это тоже просто часть нашей истории. То есть я не делю историю на ту, другую, третью, пятую. Именно хронологический порядок.
Грошовую тему у мастацтве Усеволод Юргенсен распрацовывая некалькі гадоў. А який дизайнерський узор ён лічыць найбольш удалым?
По-моєму, самый лучший проект у меня последний, он, правда, не закончен. Ремейк зайчиков в современном дизайне.
Распрацовка узору беларускай валюты пачалася адразу пасля абвяшэння незалежнасці Беларусі. У якасці пераходных грошай з'явіліся так званыя зайцы. Паралельна вялася праца над будучай паўнавартаснай валютай. У 1992 годзе нямецкая кампанія «Гізэка Дэвріэнт» на замову Нацыянальнага банку надрукавала беларускія рублі. У тым жа годзе ў Менску была выпушчана эксперыментальная партыя беларускіх талераў. На купюрах ад 1 до 100 рублёў былі змешчаныя выявы Францішка Скарыны, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Янкі Купалы, Алаізы Пашкевіч. На талерах наміналам ад 1 до 1000 талераў таксама прысутнічалі выбітныя асобы: Рагвалод і Рагнеда, Константин Астрожскі, а таксама малюнкі знакавых для Беларусі гістарычных падзеяў. Аднак пакуль тагачасныя кіраўнікі змагаліся з інфляцыяй, якая імкліва з'ядала вартасць зайцоў, новыя ўлады катэгарычна забракавалі і талеры, і прапанаваныя выявы гістарычных асобаў на купюрах. А 1994 году беларускія грошы друкуюцца ў Расіі на фабрыцы Госзнак.
Пра дызайнерскую прапанову новых грашовых купюраў распавядаў Ігар Карней. І яшчэ адзін анонс нашай заўтрашняй праграмы.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» – творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.